Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Benedikt XVI. Sprejel okrog 7000 članov gibanja Neokatehumenska pot. Mineva leto dni od papeževega obiska rimske sinagoge. Papež sprejel generalno direktorico UNESCO Irino Bokovo.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel okrog 7000 članov neokatehumenske poti, med njimi tudi ustanovitelja gibanja Kika Arguela in Carmen Hernandez. Sveti oče je med srečanjem poslal 230 družin v misijone v 46 različnih držav ter v 13 novih misijonov Ad Gentes. Kot je povedal v nagovoru, neokatehumenska pot že več kot 40 let prispeva k oživljanju in utrjevanju krščanstva v škofijah in župnijah, pospešuje postopno in korenito odkrivanje bogastva svetega krsta ter pomaga okušati božansko, nebeško življenje, ki ga je Gospod začel s svojim učlovečenjem, ko je prišel med nas in se rodil kot eden od nas. Papež je tudi omenil dokončno sprejetje statuta neokatehumenske poti leta 2008 ter nedavno odobritev katehetskega direktorija. Kot je poudaril, je cerkev v neokatehumenski poti prepoznala poseben dar svetega duha, ki teži k vključevanju v veliko ubranost cerkvenega telesa. V tej luči je papež vse spodbudil, naj iščejo vedno globlje občestvo s svojimi pastirji ter vsemi sestavnimi deli cerkva in cerkvenimi okolji, v katere so poklicani. Bratsko občestvo med Jezusovimi učenci je namreč prvo in največje pričevanje v imenu Jezusa Kristusa, je dejal papež. Posebej je izrazil veselje nad tem, da v različne dele sveta pošilja več kot 200 novih družin, ki so se velikodušno dale na razpolago in se odpravljajo v misijone, ter se tako pridružujejo okrog 600 že delujočim družinam na petih celinah.
Care famiglie, la fede che avete ricevuto in dono.
Drage družine, je dejal papež, vera, ki ste jo prejele v dar, naj bo tista luč na svečniku, ki ljudem kaže pot v nebesa. Papež je prav tako izrazil veselje nad 13 novimi misijoni Ad Gentes, ki so poklicani k uresničitvi nove cerkvene prisotnosti v zelo sekulariziranih okoljih v različnih državah ali v krajih, kamor Kristusovo sporočilo še ni prišlo. Pri tem je izpostavil, da ob sebi lahko vedno čutijo živo prisotnost ustalega Gospoda in spremljanje mnogih bratov, kot tudi papeževo molitev. Sveti oče je pozdrave namenil tudi 78 duhovnikom ter čez 2000 semeniščnikom, ki so na srečanje s papežem prispeli iz škofijskih semenišč Redemptoris Mater po Evropi. Dejal jim je, da so posebno in zgovorno znamenje dobrih sadov, ki se lahko rodijo iz ponovnega odkritja milosti lastnega krsta. Bodite duhovniki, zaljubljeni v Kristusa in v njegovo cerkev, zmožni prinašati svetu radost, da ste se srečali z Gospodom in da mu lahko služite, je dejal papež.
Tutto il popolo di Dio è un popolo inviato.
Izpostavil je še, da je vse Božje ljudstvo poslano oznanjati Božjo besedo, kar je obveza vseh kristjanov, ki sledi iz krsta. Pri tem je Benedikt XVI. Pozval k branju apostolske spodbude Verbum Domini, kjer je govora o poslanstvu cerkve in oznanjevanju Božje besede v svetu. Poslanstvo cerkve se ne sme smatrati kot neobvezna ali dodatna stvarnost cerkvenega življenja, je povedal papež in dodal, da gre za to, da pustimo svetemu duhu, da nas naredi podobne samemu Kristusu, da bi tako oznanjali besedo z vsem svojim življenjem.
Današnjega srečanja neokatehumenske poti s papežem Benediktom XVI. Sta se udeležila tudi rektor semenišča Redemptoris Mater v Varšavi, monsignor Alojzi Oberstar, in rektor semenišča Redemptoris Mater v Trstu, monsignor Janez Oberstar. Z njima se je pogovarjala Andreja Červek.
Karizma neokatehumenske poti je uvajanje odraslih v krščanstvo, to pomeni katehumenat po krstu. Ker kot sam statut pove, je bogatstvo krščanskega življenja neprecenljivo in samo resnično uvajanje do odrasle vere je tisto, ki pomaga, da potem kristijani lahko tudi pričujejo oziroma izvršijo svoje poslanstvo v svetu.
Kaj pomeni današnje srečanje s papežem Benediktom XVI. Za člane skupnosti in morda tudi za vas osebno?
No, prav gotovo je vsako srečanje s papežem veliko doživetje, doživetje v smislu, ker je pač to naslednji Kristusov Peter, kateremu je Jezus izročil oblast in je tisti, ki ne bi potreboval svoje brate v veri. To je prvi namen našega srečanja danes. Drugi pa je ta namen, da je potem papež poslal, bi rekel, imenoval najprej pozdravu vse te sadove neokatehumenske poti, ki so semenišče Redemptoris Mater, bolj nas je 78 rektorjev, potem bogoslovcu in tudi duhovniki, ki so išli iz tega semenišča, bogoslovci in pa seveda družine, ki imajo veliko otrok, ki so bile danes poslane v misijone.
No, kot smo slišali tudi v papeževem nagovoru, Sveti Oče je danes poslal misijone 230 družin v 13 novih misijonov Ad Gentes. Za kakšne misijone gre, kdo jih sestavlja in kako delujejo?
Torej, iz neokatehumenske poti je že preko 600 družin do zdaj. Na vseh kontinentih sveta so te družine, ki gredo v pomoč pravzaprav cerkvi proti sekularizaciji. In te družine potem pomagajo bodi si v župnijah, bodi si pri evangelizaciji direktno, držijo kateheze, imajo stik z ljudmi, srečanja z ljudmi, jih potem povabijo tudi na kateheze, da bi pomagali ljudem prideti do vere. Ad Gentes je druga stvar. 230 družin je bilo prištetih tem 600, ki jih je že papež Janez Pavel prve poslal. Ad Gentes pa je novejša stvar, komaj nekaj let, to pa je direktna evangelizacija poganov. Škof recimo na svojem teritoriju, kjer vidi recimo v vzhodni Nemčiji, je tak primer, kjer je že več kot 70% ljudi ni krščenih in on prosi, da pridejo 4 družine skupaj z duhovnikom in to je pravzaprav ustanova, ki ni župnija, ki ni vezana na župnijo, ampak je na nek način kot ene vrste prelatura. Ima vse kompetence župnije, tako da duhovnik lahko krščuje, lahko dela, mislim, deli vse zakramente, tudi vodi knjige in te 4 družine pričujejo svojim krščanskim življenjem, pokažejo pravzaprav, kaj je model krščanstva. To je pravzaprav kristijan.
Benedikt XVI. Je v današnjem nagovoru omenil tudi nedavno odobritev katehetskega direktorija neokatehumenske poti. Kaj to pomeni in kako odločitev vpliva na delovanje?
Torej, neokatehumenat se začenja s katehezami. Ko en župnik vidi, da potrebuje eno obnovo v svoji župniji, pokliče katehiste, ki potem držijo 15 katehez in te kateheze pravzaprav sestavljajo ta direktori. Ko se rodi določena skupnost, ta skupnost stopi na pot in potem sledijo različni prehodi, ki so uresničevanje uvajanja odraslih v krščanstvo oziroma odkrivanje posameznih momentov krsta. In ta direktorij vsebuje vse te kateheze in vse kateheze, ki so vezane na te posamezne prehode.
Benedikt XVI. Je danes prijel tudi vodstvo in ostale člane Poljskega papeškega inštituta, ki obeležuje 100-letnico svojega obstoja.
S veliko radoščo goščem vas v pavacu apostolskim.
Kot je povedal v nagovoru, obletnica pomeni klic k odgovornosti pri uresničevanju prvotnih namenov te papeške ustanove, pri čemer je izpostavil prizadevanje za ohranjanje duše inštituta. Njegova verska in cerkvena duša, je dejal papež, odgovarja na previdnostni božji načrt in poljskim duhovnikom nudi primerno okolje za študij in bratstvo. Cerkev potrebuje dobro pripravljene duhovnike, je izpostavil Benedikt XVI, bogate tiste modrosti, ki se pridobi v prijateljstvu z Gospodom Jezusom, stalno zajemajoč iz evharistične gostije in obilnega vrelca njegovega evangelija. Sveti oče je okrog 100 zbranih duhovnikov povabil, naj iz teh dveh vrelcev črpajo stalno oporo in potreben navdih za svoje življenje in poslanstvo, saj so svojo iskreno ljubezen do resnice poklicani poglobiti tudi preko znanstvenega študija in raziskovanja. Benedikt XVI. Je še poudaril, da je za duhovnike, ki živijo v Rimu, to raziskovanje resnice spodbujeno in obogateno z bližino apostolskega sedeža. Ostati v srcu cerkve povezani s Petrom pomeni v hvaležnosti spoznati, da ste del večstoletne in plodne zgodovine odrešenja, je še dejal papež.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel tudi generalno direktorico UNESCO Irino Bokovo, ki se je kasneje sestala še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili iz Vatikana. Papež in Bokova sta govorila o delovanju UNESCO na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, za katera se posebej zanima tudi Sveti sedež, ki se aktivno vključuje v dejavnosti te organizacije. Sogovornika sta izpostavila potrebo po zagotavljanju celostnega razvoja človeške osebe, kot tudi pomen zagotavljanja kakovostnega izobraževanja za vse ljudi. Beseda je tekla tudi o nekaterih vidikih zaščite svetovne kulturne dediščine in varovanja okolja, pa tudi o pomenu dialoga med kulturami. Cerkev danes obhaja dan poglobitve in razvoja dialoga med katoličani in judi, katerega tema je zapoved Spoštuj očeta in mater. Danes pa mineva tudi leto dni, odkar je sveti oče Benedikt XVI. Obiskal rimsko sinagogo. To je bil njegov prvi obisk judovske skupnosti v Rimu in tretji obisk sinagoge. Prvič je Benedikt XVI. Sinagogo obiskal 19. avgusta leta 2005 v Kelnu, drugič pa 18. aprila leta 2008 v New Yorku. Prvi Petrov naslednik, ki je obiskal judovsko skupnost, je bil poljski papež Janez Pavel II. 13. aprila leta 1986. Dan poglobitve in razvoja dialoga med katoličani in judi se v Italiji obhaja od leta 1990 na pobudo italijanske škofovske konference. Njegov namen pa je izpostaviti zavzetost za pot dialoga, bratstva in prijateljstva med katoliško in judovsko skupnostjo. Predsednik Komisije za ekumenizem in dialog pri italijanski škofovski konferenci Monsignor Mansueto Bianchi je v pogovoru za naš radio dejal, da gre za dan premišljevanja in molitve. To je dan premišljevanja in molitve, ki ga obhajamo pred molitvenim tednom za edinost med kristjani in zdi se mi, da zauzema strateško mesto. Poznavanje in poglabljanje dialoga z judovstvom sta za vse cerkve in vse cerkvene skupnosti tudi priložnost za boljše spoznavanje njih samih ter za poglabljanje zveze in vezi skupnosti, ki povezujejo ene z drugimi, je poudaril Monsignor Bianchi in dodal, da je v tem smislu dan za judovstvo resnično dar, priložnost za naše cerkve in krščanske skupnosti. Zgodovinski obisk Benedikta XVI. V rimski sinagogi pred letom dni je sovpadal z dnevom za dialog med katoličani in judi. Papež pa je ob tej priložnosti poudaril, da je pot prijateljstva med obema skupnostima neobhodna. Judje in kristjani so namreč po papeževih besedah poklicani skupaj pričevati za enega Boga in 10 božjih zapovedi, ki so pomemben etični zakonik za celotno človeštvo. Sveti oče je v svojem govoru rimski judovski skupnosti spregovoril tudi o tragediji holokausta, tem vrhuncu sovraštva, do katerega pride takrat, ko človek pozabi na stvarnika. Spomnil je na številne rimske jude odtrgane od svojih domov, odpeljane v Auschwitz in tam ubite. Ob teh dogodkih so po papeževih besedah mnogi ostali ravnodušni, številni, med njimi tudi italijanski katoličani, pa so se podprti s svojo vero in krščanskim naukom na holokaust odzvali pogumno. Odprtih rok so pomagali pobeglim judom in s tem pogostokrat tvegali tudi lastno življenje. Tudi Sveti Sedež je judom nudil pomoč, pogostokrat skrito in zamolčano, je pred letom dni v rimski sinagogi dejal Benedikt XVI. Poudaril je neobhodno potrebo po prijateljstvu med judi in katoličani ter ponovil besede papeža Janeza Pavla II. Izrečene v Sveti deželi leta 2000, ko je poljski papež prosil odpuščanje za trpljenje judov v zgodovini. Cerkev je vedno obsojala napake svojih otrok in prosila odpuščanje za vse tisto, kar je na kakršenkoli način prispevalo k ranam antisemitizma in protijudovstva, je dejal papež in poudaril, da so te rane lahko zavedno ozdravljene. Papež Benedikt XVI. Je pri tem ponovno pokazal na skupne korenine judov in katoličanov ter na globok odnos med cerkvijo in judi, ki jih je, tako sveti oče, gospod izbral, da prvi sprejmejo njegovo besedo. Veliki rabin judovske skupnosti v Rimu Ricardo Di Segni je v pogovoru za naš radio poudaril, da je papežev lanskoletni obisk rimske judovske skupnosti bil izrednega pomena. To je bil zelo pomemben dogodek. Kljub ozračju, ki ni povsem vedro, se je odvijal zelo dobro in z zadovoljstvom obeh strani, ter pomeni pomembno postajo za nadaljevanje srečevanj med obema veroizpovedima, je dejal Di Segni. Papež Benedikt XVI. Je lani v rimski sinagogi z gotovim prepričanjem zatrdil, da med judi in katoličani obstaja skupna volja za nadaljevanje odprtega in iskrenega dialoga. Podobnega prepričanja pa je bil takrat tudi rabin Di Segni, ki je dejal, da kljub odprtim problemom in nerazumevanjem obstajajo skupni cilji, ki jih je treba postaviti na prvo mesto. Generalni vikar za Vatikansko mestno državo, kardinal Angelo Comastri, je dopoldne v Vatikanski baziliki svetega Petra na praznik svetega Antona Puščavnika, zavetnika domačih živali, daroval sveto mašo, ki so se je udeležili tudi člani italijanskega združenja rejcev. Ob današnjem prazniku je na trgu svetega Petra bilo na ogled nekaj domačih živali, ki jih je kardinal Comastri po sveti maši tudi blagoslovil. Ob poldne pa je po ulici Sprave v Rimu potekal mimohod konjev. Comastri je sicer svojo homilijo posvetil razmisleku o vlogi staršev pri vzgoji njihovih otrok, pri tem pa je poudaril, da je največji dar, ki ga oče lahko da svojim otrokom, ljubezen do njihove matere, največji dar, ki ga mati lahko da svojim otrokom, pa ljubezen do njihovega očeta. Dolžnost vsakega starša je po kardinalovih besedah vzgoja otrok, ki jim oče in mati na njihovi življenjski poti morata dajati smernice. Pri tem pa pomembno vlogo odigrava pogovor.
Molti genitori non sanno più parlare con i figli. Bisogna dare tempo ai figli.
Mnogi starši se ne znajo več pogovarjati s svojimi otroki. Toda otrokom je treba posvetiti čas. Treba jih je poslušati, preživljati čas z njimi. To je del vašega poslanstva staršev, je poudaril kardinal Comastri. Starši pa morajo po njegovih besedah otroke tudi varovati pred sebičnostjo, ter jim pokazati, kaj pomeni prava ljubezen. Ob tem je Comastri opozoril, da mnogi mladi današnjega časa ne znajo več ljubiti in da mnoge družine razpadajo prav zato, ker v njih nikoli ni bilo ljubezni. Ob koncu homilije pa je kardinal izrazil upanje, da bi vzgoja v družini temeljila na pravih vrednotah ter tako prispevala k pristnemu družbenemu napredku.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.